Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο κόσμος σήμερα είναι τελείως ακατανόητος. Γιατί λοιπόν εγώ πρέπει να ζωγραφίζω πίνακες που να είναι κατανοητοί, αναρωτιόταν ο μεγάλος Ισπανός ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο, που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες το 1973. Και η φράση αυτή περνάει σε άλλο επίπεδο στην εποχή μας, όπου όντως ο όρος ακατανόητος δεν μπορεί να περιγράψει και να εξηγήσει επακριβώς τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. Τελευταίο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο εμπορικός πόλεμος που κλιμακώνει ο Τραμπ, δασμός 104% συνολικά στην Κίνα, ανακοίνωσε ο Άσκτον, με το Πεκίνο να απαντά ότι θα πολεμήσει μέχρι τέλους, με τις αγορές να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι και τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι κανείς δεν κερδίζει έναν εμπορικό πόλεμο και οι φτωχότερες χώρες είναι αυτές που θα πληρώσουν τελικά το μάρμαρο. Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη φαντασία να διαθέτει κανείς για να καταλάβει τι θα συμβεί, αν και οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς είναι πραγματικό, επέμενε ο Πικάσο, ο οποίος υποστήριζε ότι η τέχνη είναι ένα ψέμα που μας βοηθάει να ανακαλύψουμε την αλήθεια και επιπλέον ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας. Καλό είναι βέβαια να κρατάμε μικρό καλάθι και να κρατάμε μαζί και τις αμφιβολίες μας, γιατί όποιος ξεκινάει από αμφιβολίες καταλήγει σε βεβαιότητες, όπως πίστευε ο μεγάλος Άγγλος φιλέλληνας πολιτικός και φιλόσοφος Francis Bacon, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1626 και ο οποίος ήταν βέβαιος ότι τίποτα δεν είναι τρομερό εκτός από τον ίδιο το φόβο. Και μιλάμε για φόβο, μια όση τρόμου μέσα σε μια έρημο Ανίας, που έλεγε και ο Γάλλος ποιητής Άλμπερτ Λέρ, που έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1821 και ο οποίος ζητούσε να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στον κοινό άνθρωπο, στην κοινή λογική, στο συνέστημα, στην έμπνευση και στο προφανές. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Απριλίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του υπέβαλε με επιστολή του στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΔΟΣΑΜ Χρήστος Παπαδημητρίου. Τους τίτλους σπουδών από όλους τους πραγματογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους ζητά ο ειδικός εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης, που ερευνά το δυστύχημα στα Τέμπη. 24ωρη απεργία από ΓΕΣΕΕ και αδεδιδόθηκαν στην κυκλοφορία πολλοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν έως τις 9 το βράδυ. Μετρό ηλεκτρικό τραμ μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα η παρουσίαση του νέου κυβερνητικού συνασπισμού συντηρητικών S5 στη Γερμανία. Στηριγμή από τους δασμούς, το κόκκινο, οι αγορές σε Ευρώπη και Ασία. Έχουμε πολλές χώρες που έρχονται και θέλουν να κάνουν συμφωνίες, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πέθανε τέλος η ηλικία 86 ετών. Ο εκδότης Κώστας Καβαθάς είχε καθιερώσει τα περιοδικά αυτοκινήτου στη χώρα μας. Διευρύνεται λοιπόν το χάσμα ΗΠΑ Κίνας, με το Πεκίνο να βρίσκεται στο στόχαστρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε νέους δεσμούς. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτική ενημέρωση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο εμπορικό πόλεμο που μένεται χωρίς τέλος. Όπως επίσης θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτική ενημέρωση για τον απεργιακό κλειό στον οποίο βρίσκεται σήμερα η χώρα, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν κηρύξει τα συνδικάτα, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της εργαστικής κρίσης. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα του δυστυχήματος των Τεπών, καθώς παραιτήθηκε νωρίτερα ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΟΣΑΜ, ο Χρήστος Παπαδημητρίου, με επιστολή που είχε αποστείλει στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Κατερίνα Φάκα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν υπέβαλε με επιστολή την παραίτησή του, επιστολή προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΔΟΣΑΜ, ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου. Όπως αναφέρει ο ίδιος στην επιστολή του, από τις 18 Ιανουαρίου του 2023 προσπάθησα να υπηρετήσω το κοινό συμφέρον με υπευθυνότητα και επιστημονικότητα σε μια δύσκολη συγκυρία. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι πιστεύω ότι ο ΕΔΟΣΑΜ έχει εκπονήσει ένα άρτιο όρισμα πολύτιμο για το μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα, Μόνη εξαίρεση αποτελεί το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο κατά τη γνώμη μου σύσσωμο το Συμβούλιο, κατά τη γνώμη σύσσωμο του Συμβουλίου, με συγχωρείτε, όπως εκφράστηκε στα πρακτικά, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Να σας πω ότι στην επιστολή του αναφέρει ότι υποβάλλει την παραίτησή του για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.
Να θυμίσουμε βέβαια και τα όσα έγιναν τα προηγούμενα 24 ώρα, Κατερίνα, και ουσιαστικά αυτά ήταν που οδήγησαν στη σημερινή εξέλιξη. Είχαμε κάποιες παλινοδίες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αναφορικά με το πόρισμα του οργανισμού.
Ναι, ναι. Δύο μέρες πριν είχε αναφέρει ο κύριος Παπαδημητρίου και μετά τις αποστάσεις που είχαν πάρει τα πανεπιστήμια της Γάνδης και της Πίζας, ότι θα αποσυρθεί αυτό το κομμάτι που αναφερόταν στην πυρόσφαιρα, θα αποσυρθεί εντελώς από το πόρισμα, ώστε να γίνει περαιτέρω διερεύνηση. Σήμερα αναφέρει ότι σε χθεσινή συνεδρίαση, συγγνώμη, που είχε ο ΔΟΣΑΜ, αναφέρθηκε ότι τουλάχιστον το κομμάτι που αφορά τη μελέτη του καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, του κ. Κωνσταντόπουλου, και έχει να κάνει με τα αίτια της πρόκλησης του φαινομένου της πυρόσφαιρας και αναφερόταν φυσικά στα έλαια σιλικόνης, ότι θα παραμείνει κανονικά στο πόρισμα ως έχει. Επίσης, είχε γίνει μια αναφορά στον κύριο Λακαφώση, όπου είχε πει τη Δευτέρα ότι δεν γνώριζε ότι ο κύριος Λακαφώσης συμμετέχει, είναι στους πραγματογνώμονες που έχει επιλέξει η Επιτροπή να συνεργαστεί με την Επιτροπή Διερεύνησης που κάνει την έρευνα για το δυστύχημα. Και σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα ότι ο κύριος Λακαφώσης είχε ήδη ενημερώσει με mail τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος όμως λόγω μεγάλου όγκου αλληλογραφίας δεν κατάφερε να το διαβάσει. Mm-hmm.
Ναι, ήταν πολλές οι παλινοδίες και μάλιστα, αν καταλάβαμε καλά, στη χθεσινή συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι ο Δημόκριτος και τουλάχιστον ένα ακόμα ίδρυμα θα κληθούν να ερευνήσουν το αποτέλεσμα του πορίσματος του οργανισμού, Κατερίνα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ότι θα ανατεθεί στο Δημόκριτο και σε ένα ακόμα πανεπιστημιακό ίδρυμα, χωρίς να αναφερθεί σε ποιο, ότι θα αναλάβουν να ερευνήσουν περαιτέρω το κομμάτι της πυρόσφαιρας, τα αίτια της πρόκλησης.
Μάλιστα. Κατερίνα Φάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Δόκτωρ Θεοδόρος Λιόλιος, κυρίες και κύριοι, καθηγητής πυρηνικής φυσικής και στρατιωτικών επιστημών, διευθυντής του τομέα φυσικών επιστημών και εφαρμογών της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, μιλώντας εδώ το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ανέφερε τις προτάσεις που έκανε όταν τον κάλεσαν, μόλις χθες δηλαδή, στον οργανισμό, ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να ηρεμήσει η κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα χρειάζονται τα εξής δύο οι προσεγγίσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πρώτον, ένα διαπανεπιστημιακό ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάφλεξη στα Τέμπη, όπου θα εμπλακούν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.
Μα είναι εδώ εύκολο. Περιμένουμε ένα πόρισμα του MEP και ακόμη θα ερχόταν το Φλεβάρι και ακόμη το περιμένουμε.
Όχι μόνο το Μετσόβιο, που το εκτιμούμε και το αγαπούμε ιδιαίτερα. Όλα τα πανεπιστήμια. Δεν είναι δυνατόν ένα άτομο ή ένα πανεπιστήμιο, και αυτό το άτομο όσο σπουδαίος επιστήμονας και να είναι, να πείσει την ελληνική Μάλιστα. κοινωνία. Έλεγχος όλων των μετασχηματιστών που υπάρχουν στα τρένα, όπως γίνεται διεθνώς.
Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, και αυτή δόθηκε ανακριτική παραγγελία να καταθέσουν τα πτυχία τους όλοι οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες στο συγγενό των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Πάμε στη Λάρισα, στα δικαστήρια βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, η Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή, Ελπίδα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανακριτική παραγγελία προκειμένου τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών των θυμάτων. Όχι όλοι οι τεχνικοί σύμβουλοι. Στη λίστα περιλαμβάνονται κάποιοι τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών των θυμάτων. Ανακριτική παραγγελία, λοιπόν, προκειμένου να καταθέσουν τα πτυχία τους, τυχόν τίτλους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς, την άδεια άσκησης επαγγέλματος, την εγγραφή τους ή μη στο ΤΕΕ, την εγγραφή τους σε άλλο φορέα ή σωματείο και εάν είναι εγγεγραμμένοι σε λίστες πραγματογνωμόνων στα κατατόπους δικαστήρια ή στις κατατόπους εισαγγελίες. Έχει σταλεί σε μόνο Έλληνες τεχνικούς συμβούλους οικογενειών θυμάτων. Από τη λίστα λείπουν οι τεχνικοί σύμβουλοι των τεχνικών εκθέσεων που κατέθεσαν όσοι έχουν άσκηση δίωξης σε βάρος τους. Επίσης να πω και μία ακόμα είδηση. Έχει κατατεθεί από, από την οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας δια του δικηγόρου του κ. Συσημάτου αίτηση εξαίρεσης του πραγματογνώμονα καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του κ. Ροντογιάννη για τα ηχητικά. Να θυμίσω ότι είχε, η πραγματογνωμοσύνη για τα ηχητικά είχε παραδοθεί. Επεσήμανε ο καθηγητής ότι δεν υπάρχουν αλλοιώσεις. Ωστόσο, επειδή δεν είχε κληθεί ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του αδικοχαμένου μηχανοδηγού της επιβατικής, έγινε, κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης, η οποία έγινε δεκτή. Έχει παραγγελθεί λοιπόν νέα πραγματογνωμοσύνη για τα ηχητικά που αφορούν τις συνομιλίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών και έχει κατατεθεί και αίτηση εξαίρεσης του συγκεκριμένου καθηγητή.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολιτική αντιπαράθεση παράλληλα, κυρίες και κύριοι, έχουν προκαλέσει οι διφορούμενες εξελίξεις με τα συμπεράσματα του πορίσματος του εδώ ΣΑΜ. Και όλα αυτά βέβαια πριν, τουλάχιστον μέχρι πριν την παρέτηση του κυρίου Παπαδημητρίου. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημένοντας για μία ακόμα φορά ότι το αφήγημα της συγκάλυψης έχει καταρρεύσει. Αντίθετα, σε διαφορετικό μήκος, η αντιπολίτευση από την πλευρά της κάνει λόγο για βατερλό της κυβέρνησης στο θέμα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των ΤΕΠΟΝ. Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκιαφάκα για τις παλινοδίες με το πόρισμα της Επιτροπής. Η συνέντευξη ήταν λίγο πριν ανακοινωθεί η παρέτηση του κυρίου Παπαδημητρίου. Ρωτήθηκε ωστόσο για τις παλινοδίες με το πόρισμα της Επιτροπής, ρωτήθηκε μάλιστα για το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει ως Ευαγγέλιο το συγκεκριμένο πόρισμα. Για να ακούσουμε τι είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Το πόρισμα ήταν Ευαγγέλιο, αλλά μετά τα όσα αποκαλύπτονται πάλι να είναι Ευαγγέλιο. Διότι πλέον αφαιρούνται τμήματα του πορίσματος, διαψεύδονται τμήματα του πορίσματος από τα πανεπιστήμια, τα οποία αρνούνται ότι έκαναν οτιδήποτε σε σχέση με, με την πυρόσφαιρα.
Άρα είναι στον αέρα όλο το πόρισμα, ρωτώ.
Δεν ξέρω αν είναι όλο το πόρισμα, πάντως αυτά τα οποία ακούγονται δεν είναι ευχάριστα.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κέλλα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Άγη, τι λένε στην κυβέρνηση για τις εξελίξεις, πώς τις διαβάζουν, πώς διαβάζουν την παρέτηση σε εισαγωγικά του κύριου Παπαδημητρίου, το διαβάζουν και πώς απαντούν και στα πυρά της αντιπολίτευσης.
Καλό μεσημέρι, Πάγια. Είναι θέσιμος ότι πρέπει να χυθεί άπλυτο φως στη διερεύνηση της τραγωδίας των Δεμπών. Είναι το βασικό μήνυμα που εκπέμπουν κυβερνητικά στελέχη. Ήταν σαφή συμπεποίθηση πως στην παρούσα χρονική συγκυρία θα αποκαλύπτεται προοδευτικά το πως στήθηκε το αφήγημα της συγκάλυψης, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Εμείς πράξαμε αυτό που είχαμε καθήκον να αναφέρουν. Συστήσαμε και στελεχώσαμε έναν ανεξάρτητο τεχνοκρατικό οργανισμό, κάτι που αποτελεί μια θεσμική κατάσταση. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης χρησιμοποίησε ένα μικρό κομμάτι ενός ολόκληρου πορίσματος, το οποίο έχει μια πιθανολόγηση σχετικά με την πυρόσφαιρα και εξ των υστέρων αποδείχθηκε πως είναι όλο επιστημονικά και έχτισε πάνω στο αφήγημα αυτό, αναφέρουν συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη. Μάλιστα, τονίζουν πως είναι κομβικό να διευκρινιστεί κατά πόσον η Επιτροπή Διερεύνησης της Τραγωδίας των Τεμπών αποδείχθηκε ή επηρεάστηκε από εκτιμήσεις συγκεκριμένων τεχνικών συμβούλων. Η επιστημονική επάρκεια και η φερεγγυότητα των οποίων αμφισβητείται ευθέως πλέον από τις οικογένειες ορισμένων θυμάτων, τονίζουν χαρακτηριστικά με αφορμή τα όσα υπόθηκαν για τον κύριο Λακαφώση. Εδώ σχολιάζουν πως το πόρισμα δεν κατέληγε σε ένα οριστικό συμπέρασμα όσο στα αιτία της πυρόσφαιρας, αλλά πιθανολογούσε για τις αιτίες με βάση προσομοιώσεις και συγκεκριμένη μεθοδολογία που ουσιαστικά είχε απορριφθεί από πλευράς των δύο πανεπιστημίων. Τώρα, χαρακτηριστική ήταν και η αναφορά που είχαμε σήμερα το πρωί, λίγο πριν την παρέτηση του αναπληρωτή πρόεδρου του ΕΡΟΣΑΜ.
Του κύριου Παπαδημητρίου.
Ναι, ακριβώς. Από πλευράς του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος ανέφερε πως η απομάκρυνση του κυρίου Παπαδημητρίου από τη θέση του αναπληρωτή πρόεδρου μπορεί να είναι και μονόδρομος. Υπάρχουν και πολύ σοβαρά ερωτήματα, κυρίως για τη συμπεριφορά του κυρίου Παπαδημητρίου και τις δηλώσεις του, είπε ο κύριος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Η μόνη ερώτηση να πρέπει να παραιτηθεί ήταν η συγκεκριμένη αναφορά. Είχαμε και από εκεί πέρα τις εξελίξεις. Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε πως η αλήθεια για τα ΔΕΜΠΗ, όσο και αργεί, θα αποκαλυφθεί και θα ξεκαθαριστούν όλα. Σε αναφορές του σήμερα, στην δηλώση σήμερα το πρωί, στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky, ενώ για τον κύριο Δημητρίου ανέφερε πως τοποθετήθηκε με έναν τρόπο που δεν το λέει συνεκτικό στις τελευταίες ημέρες, πέφτοντας σε παλινοδίες.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Αυτά λένε λοιπόν το Μαξίμου, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Σε διαφορετικό τελείως μήκος κύματος οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που κάνουν λόγο για Βατερλό, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης για την εξέλιξη αυτή με το πόρισμα του οργανισμού για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα για την πυρόσφαιρα στην τραγωδία των Ντεμπών. Και βέβαια όλα αυτά υπόθηκαν πριν γίνει γνωστή η παραίτηση του κ. Παπαδημητρίου από τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου του οργανισμού.
Είναι ένα τεράστιο φιάσκο πρώτα απ' όλα. Ένα Βατερλό. Εδώ η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι έφτιαξε και έλεγε για συλλογική κατάκτηση τον ΕΔΟΑΣΑΜ. Και σήμερα αποδεικνύεται ότι το απόρριγμα του ΕΔΟΑΣΑΜ έχει γίνει από την ίδια την κυβέρνηση. Ουρανόχαρτο.
Να αφήσουμε προς το παρόν τις ραγδαίες εξελίξεις με την παραίτηση του αναπληρωτή Προέδρου του ΕΔΟΑΣΑΜ και τα όσα γίνονται και τις αντιπαραθέσεις για την τραγωδία των Ντεμπών και να περάσουμε στο χάσμα Ουάσιγκτον Πεκίνου που όλο και διευρύνεται. Σε νέα κλιμάκωση περνά λοιπόν ο εμπορικός πόλεμος που έχουν κηρύξει οι ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ένα νέο γύρο δασμών από 11 έως 50% σε δεκάδες χώρες. Με ισχυρότερο το πλήγμα βέβαια στην Κίνα, εκεί όπου οι δασμοί συνολικά φτάνουν στο 104%. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του υποστηρίζει ότι δεκάδες χώρες έχουν σπεύσει ήδη να τους ζητήσουν διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, το Πεκίνο διαμηνεί ότι θα πολεμήσει μέχρι τέλους. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη. Θα συνδεθούμε εκεί με την Έλενα Λαβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ, Έλενα, λέει ότι δεκάδες εκπρόσωποι χωρών έχουν ήδη σπεύσει να τους ζητήσουν διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη αναταρχή στα διεθνή χρηματιστήρια.
Ναι, βεβαίως, και στο κόκκινο βρέθηκαν και σήμερα οι ασιατικές αγορές, με την εξαίρεση βέβαια του Πεκίνου, λόγω κεφαλαίων της κινέζικης κυβέρνησης που αγόρασαν μετοχές στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ για να το στηρίξουν. Όμως είναι μεγάλη αναταραχή και παραμένει και στην Ευρώπη. Όπως είπες, ιδιαίτερα μεγάλη είναι η διαμάχη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Πεκίνο, ενώ αναμένεται και η αντίδραση βεβαίως της Ευρώπης. Όσον αφορά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εφαρμογή αυτών των νέων σαρωτικών δασμών, ήταν ότι ξέρω τι κάνω, και επίσης ανέφερε ότι αυτοί οι νέοι δασμοί θα φέρνουν στις ΗΠΑ 2 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα, ενώ επίσης είπε με έναν άκομψο τρόπο βέβαια.
Τουλάχιστον άκομψο, ναι.
Τουλάχιστον άκομψο τρόπο, ότι δεκάδες κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο ζητούν να συνομιλήσουν μαζί του για να διαπραγματευτούν τους νέους δασμούς. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, είναι 70 οι χώρες που το έχουν ζητήσει.
Και δεν το είπε έτσι ακριβώς, δεν το διατύπωσε έτσι, αλλά δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε όπως ακριβώς το διατύπωσε on camera.
Ναι, είναι όπως είπες, είναι τουλάχιστον άκομψος τρόπος, είναι έως και απρεπής, αλλά εν πάση περιπτώσει αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Κίνα, λέγοντας ότι θα λογικευτεί στο τέλος, πιστεύει ότι θα διαπραγματευτεί με το Πεκίνο, πάντως να διαμηνύει ότι θα πολεμήσει μέχρι τέλους, κατηγορώντας και πάλι στις ΗΠΑ για οικονομικό bullying και προστατευτισμό. Όπως είπες, συνολικά είναι στο 104% οι δασμοί, οι αμερικανικοί δασμοί προς το Πεκίνο, ενώ την ίδια ώρα οι δασμοί του Πεκίνου προς τις ΗΠΑ είναι στο 84%. Οπότε, ναι, μπορούμε πλέον να μιλάμε για έναν ανοιχτό εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις δύο χώρες, αυτή τουλάχιστον τη στιγμή. Σε άλλο μήκος κύματος μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ για παράδειγμα και την Νότια Κορέα, που είπε ότι ήδη έχει μιλήσει με τον μεταβατικό πρόεδρο της χώρας και υπάρχει μια συνεννόηση. Αλλά αυτό μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί με τις διαπραγματεύσεις και τις συνομιλίες, αν αυτές υπάρχουν, και γι' αυτό εξαρτάται βεβαίως από τον Αμερικανό πρόεδρο, τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, αλλά και την αντίδραση βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάντως και το Πεκίνο δεν το βάζει κάτω, Έλενα, λένε θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους.
Ακριβώς,
θα το πάμε μέχρι τέλους.
Ακριβώς. Και το λέει και από την πρώτη μέρα της ανακοίνωσης των δασμών το Πεκίνο, και συνεχίζει να επιθυμήσουμε, μάλλον να μην ξεχάσουμε, ότι την περασμένη Παρασκευή το Πεκίνο επέβαλε και αυτό αντίμετρα 34%, δασμούς 34% μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς 34% στο Πεκίνο, και αυτό σε μεγάλο βαθμό προκάλεσε και τη μεγάλη πτώση στα χρηματιστήρια. Σε κάθε περίπτωση είναι μια κατάσταση που προκαλεί, όπως είπες, μεγάλη αναταραχή, με διεθνείς οίκους αξιολόγησης να θεωρούν ότι αυξάνεται το ποσοστό, ο κίνδυνος για μια παγκόσμια ύφεση. Την ίδια ώρα πάντως, να σου πω, που επίσης έχει το ενδιαφέρον του, ότι όλη αυτή η πίεση, που βεβαίως υπάρχει πίεση και στην Αμερικανική κυβέρνηση και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είδαμε τις προηγούμενες ημέρες και τις μεγάλες διαδηλώσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του, βεβαίως και ο αντίκτυπος που έρχεται σιγά σιγά και για τους Αμερικανούς καταναλωτές σε πολλά αγαθά. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις πιέσεις να κάνουν εμφανές το χάσμα που υπάρχει και στους κόλπους της Αμερικανικής κυβέρνησης, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον Έλον Μάσκ και τον κύριο σύμβουλο του Αμερικανού Προέδρου για θέματα εμπορίου, Πιτ Ναβάρο, που μέσω του X
για τους δασμούς είναι αυτή η διαμάχη.
Για τους δασμούς ακριβώς. Με αφορμή λοιπόν, ο Πιτ Ναβάρο είναι αυτός που συμβουλεύει κυρίως τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει μια αιμονή, όπως λένε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με τους δασμούς, και είναι αυτός που κυρίως συμβουλεύει τον Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς. Όμως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες τον Έλον Μάσκ, που επίσης παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση Τραμπ, αν και μη εκλεγμένος από την αρχή, να παίρνει το μέρος των χαμηλών δασμών, ίσως και των μηδενικών δασμών, όσον αφορά τουλάχιστον τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες. Αντέλεξαν λοιπόν πολύ προσβλητικά σχόλια ένας για τον άλλον μέσω του κοινωνικού δικτύου του X, και με τον Elon Musk να λέει ότι, να αποκαλεί μάλλον τον Πιτ Ναβάρο ως ένα σακί με τούβλα και ουσιαστικά τον λέει ανόητο, ενώ ο Πιτ Ναβάρο είπε ότι, ενώ εμείς γνωρίζουμε, ξέρουμε μέχρι τώρα τις ΗΠΑ, ο Elon Musk κατασκευάζει αυτοκίνητα, ουσιαστικά συναρμολογεί αυτοκίνητα. Ο Λευκός Οίκος δεν θέλει να πάρει μέρος, με την εκπρόσωπό του να δηλώνει απλώς ότι τα παιδιά παραμένουν παιδιά.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Με τοπική λοιπόν εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας μετά τους νέους δασμούς ύψους 104% εναντίον του Πεκίνου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές τώρα. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί μεγάλη αναταρχή στα διεθνή χρηματιστήρια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στις αγορές, και βέβαια να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε, Παντελή, από αυτή την υπόσχεση εισαγωγικά των Κινέζων, του Πεκίνου, ότι θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους τους δασμούς του Τραμπ.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Mm-hmm. Πριν από λίγο, το Κινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε νέους δασμούς απάντηση της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς στις εισαγωγές από Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 84% η Κίνα. Πριν από λίγο συνέβη αυτό, πριν από δευτερόλεπτα, σας λέω, ενώ ήταν η Έλενα στον αέρα. Mm-hmm. Σας το μεταδίδω, γιατί έχουμε μια κλιμάκωση και των πιέσεων στα χρηματιστήρια. Αυτόματα βλέπουμε τη διασύνδεση, δηλαδή, που υπάρχει στις εξελίξεις του εμπορικού πολέμου και αυτές που σημειώνονται στις αγορές τις τελευταίες ημέρες. Και ενώ είχαμε μία πτώση περίπου 2-2,5% μέχρι πριν από λίγο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλά και στο χρηματιστήριο της Αθήνας, ξαφνικά μέσα σε δευτερόλεπτα τώρα, μέσα σε 5 λεπτά, οι απώλειες αγγίζουν το 4%. Δηλαδή, έχουμε μέσα σε ένα δεκάλεπτο μία διεύρυνση των αρχικών απολειών, και έτσι διευρύνονται και οι αθρηστικές απώλειες της τελευταίας εβδομάδας, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν το 14-15% για τους δείκτες σε Φραγκφούρτη, Παρίσι, Λονδίνο, στις μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές και όχι μόνο στις περιφερειακές χρηματιστηριακές αγορές, όπως και στο Στόκιο, για παράδειγμα. Οι απώλειες είναι περίπου της τάξης του 14% με βάση το πρωινό κλείσιμο. Αθρηστικά μέσα σε 4 συνεδριάσεις έχουν αυτή την αιμορραγία, οι μετοχικές αξίες και τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών στις διεθνείς αγορές. Πάντως, αυτό το έγγραφο που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα της Κίνας και είναι έγγραφο του Γραφείου Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας, γι' αυτό το λέω, έχει την ονομασία Λευκή Βίβλο και από αύριο της ενδεσία ισχύει αυτά που σας είπα νωρίτερα, οι νέοι δασμοί που ανακοίνωσε στο Πεκίνο ως απάντηση σε αυτό. Στην απάντηση, σε απάντηση λέει το έγγραφο αυτό στις κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κίνα παραμένει δεσμευμένη στην επίλυση διαφορών μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων με πολλαπλούς γύρους συνομιλιών με την αμερικανική πλευρά για τη σταθεροποίηση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Είναι ένα παράθυρο ενδεχομένως για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Και να κλείσω κάπως λίγο αισιόδοξα για να μην αναφερόμαστε συνεχώς στην αιμορραγία που έχουμε στις αγορές. Έχουμε και ένα καλό νέο για τους καταναλωτές πάντως.
Ποιο είναι αυτό?
Χρησιμοποιούν καύσιμα. Η τιμή του πετρελαίου, η διεθνής τιμή, έπεσε κάτω από τα $60 το βαρέλι πριν από λίγο. Και επομένως αναμένουμε για στις αντλίες των καυσίμων. Οι καταναλωτές τουλάχιστον να δουν κάτι ευχάριστο με τη μείωση των τιμών και εδώ στην Ελλάδα. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο του πετρελαίου από τον Μάρτιο του 2021.
Κρατάμε αυτά τα δύο θετικά στοιχεία που μας ανέφερες στο τέλος, Παντελή, γιατί τα χρειαζόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε πώς αντιδρά το Πεκίνο. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς αντιδρούν στις Βρυξέλλες και πώς ετοιμάζονται να απαντήσουν στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτηριά μας, την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε τρεις φάσεις, λοιπόν, περιμένουμε όλη την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δασμούς του Τραμπ.
Ακριβώς με την πρώτη φάση σήμερα να ολοκληρώνεται ένα πολύ βασικό στάδιο. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, αναμένεται στις Βρυξέλλες η ψηφοφορία από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τελικό κατάλογο των αντίμετρων. Και τα λέμε ψηφοφορία, δεν εννοούμε σε κάποια κλειστή συνεδρίαση ή σύνοδο, αλλά θα γίνει μέσω email, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να αποφασιστούν αυτά που έχουν ζυμωθεί και προαποφασιστεί όλες τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, ουσιαστικά θα κλειδώσει ο κατάλογος των αντίμετρων. Πρόκειται για την πρώτη δέσμη των μέτρων που θα πάρθουν από την Ευρώπη ως απάντηση στους δασμούς, το αλουμίνιο και χάλιβα. Ο κατάλογος θα εγκριθεί στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, πιθανότατα τη Μεγάλη Δευτέρα, και την ίδια μέρα θα αρχίσουν να επιβάλλονται οι δασμοί. Η δεύτερη φάση για τους δασμούς στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα φάρμακα θα τεθεί σε ισχύ στα μέσα Μαΐου και η τρίτη φάση που αφορά τα αντίμετρα για όλα τα υπόλοιπα αγαθά θα επιβληθεί στο τέλος του χρόνου. Η τακτική της Ευρώπης για τους δασμούς είναι ότι θέλει να δώσει τη δική της απάντηση σταδιακά, ψύχρεμα και στοχευμένα. Και σίγουρα η Ευρώπη δεν θέλει ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαντική πληροφορία ότι αυτή την εβδομάδα δεν προβλέπονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν για θέματα εμπορίου. Τέλος, μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να απέρριψε την πρόταση της Ευρώπης για μηδενικούς δασμούς στα βιομηχανικά προϊόντα. Έκανε όμως έμεσα τη δική του πρόταση, ζητώντας από την Ευρώπη να αγοράσει αμερικανικό LNG. Τι απαντάει η Κομισιόν? Έτοιμη να το συζητήσει και να το διαπραγματευτεί. Τονίζοντας ωστόσο δύο πράγματα. Ότι το ίμιση του υδροποιημένου φυσικού αερίου προέρχεται ήδη από την Αμερική και ότι δεύτερον δεν θέλει με τίποτα αποκλειστική εξάρτηση από έναν προμηθευτή, καθώς, όπως λέει, έχει πάρει τα σκληρά μαθήματα του παρελθόντος.
Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα, ο Χρήστος Κέλλας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Θάνο Σκιαφάκα για τις επιπτώσεις από τους δασμούς στην ελληνική οικονομία, στα ελληνικά προϊόντα, με αιχμή βέβαια την δήλωση του Πρωθυπουργού προχτές ότι δεν έχουν λογική δασμοί σε ελιές, λάδι και φέτα.
Από την άλλη πλευρά, αυτά τα ελληνικά προϊόντα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, όπως είναι η φέτα, όπως είναι η βρόσιμη ελιά, όπως είναι το ελαιόλαδο. Είναι προϊόντα μοναδικά, τα οποία δεν παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επομένως, δεν έχουν νόημα να επιβληθούν δασμοί σε αυτά τα προϊόντα. Οι δασμοί αυτοί θα επιβαρύνουν τους Αμερικανούς καταναλωτές. Επομένως, νομίζω ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός ως Ευρώπη, θα διαπραγματευτούμε γενικότερα το θέμα των δασμών και ειδικότερα για αυτά τα προϊόντα θα ζητήσουμε την εξαίρεση.
Από ό,τι καταλαβαίνω, η εξαίρεση θα ζητηθεί μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιθανότατα.
Αλλά δεν το αποκλείεται να υπάρχουν και απευθείας συνομιλίες για το ζήτημα αυτό με τους Αμερικανούς.
Ναι, δεν θέλω να το αποκλείσω ακόμα και αυτό σας λέω να δούμε πώς θα κινηθούμε καταρχήν σαν Ευρώπη.
Ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο για απευθείας διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς για να εξαιρεθούν από τους δασμούς αυτά τα ελληνικά προϊόντα, ελιές, λάδι και φέτα. Τώρα, όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στον πόλεμο Ουάσιγκτον-Πεκίνου. Ο αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, Γιώργος Ξηραδάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα τι σηματοδοτεί αυτό το δεύτερο κύμα δασμών σε βάρος της Κίνας και βέβαια του ζητήθηκε μια εκτίμηση για το τι θα κάνει τελικά ο Τραμπ και ποια μπορεί να είναι η αντίδραση του Πεκίνου.
Το μόνο που μπορεί να πιστέψω ότι μπορεί να κάνει στο τέλος είναι να έρθει να καθίσει κάτω στο τραπέζι κοντά με τους Κινέζους για να βρουν μια καινούργια μορφή ανάπτυξης όλης αυτής της παγκόσμιας οικονομίας. Αλλά νομίζω ότι είναι λάθος γιατί αυτή τη στιγμή έχει συσσωρευτεί και πιστέψτε με ακόμα και μέσα στο βράδυ και όλες αυτές τις μέρες μιλάω συνέχεια με την Κίνα, έχει συσσωρευτεί ένας θυμός εκεί που δεν υπήρχε θυμός από τους Κινέζους.
Ποιες θα είναι τώρα οι συνέπειες στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο? Ο καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, Διονύσης Χιόνης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Κατζημιχάλη, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις αυτές.
Με αυτή την πολιτική Τραμπ, ουσιαστικά βάζουμε μια ταφόπλακα μεγάλη στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Αυτό είναι το μοναδικό σίγουρο. Με ρωτήσετε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα εξαρτηθούν, θα σας πω, θα δούμε. Είναι θέμα οικονομικών μοντέλων, να δούμε τι θα γίνει με τον πληθωρισμό, πώς θα αντιδράσουν. Αλλά ότι η παγκοσμιοποίηση τελείωσε με την πολιτική Τραμπ, αυτό είναι δεδομένο.
Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συντότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μπαίνει η τάξη στη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων με κίνητρα που δεν είναι ευκαταφρόνητα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε νωρίτερα την ΑΔΕ. Επιβεβαιώνεται έτσι το κεντρικό μήνυμα της επιβράβευσης της συνέπειας και της μη δυνατότητας του κράτους να δίνει παρατάσει μια διαδικασία που είναι θεσμοθετημένη, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε κατά την ενημέρωση στον Πρωθυπουργό, ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής, Γιώργος Πιτσίλης, έχουν υποβληθεί 2,5 φορές περισσότερες φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με πέρυσι.
Δηλώσεις. Οι πρώτες 23 ημέρες, 1.156.000 δηλώσεις, κύριε Πρόεδρε, έχουν υποβληθεί. 2,5 φορές περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Σημαντικό και οι επιστροφές μας. Έχουμε επιταχύνει πάρα πολύ τις επιστροφές μας. Ήδη το 94% των ετοιμάτων επιστροφής ή συμψηφισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί. 295.000 δικαιούχοι, 72 εκατομμύρια. Τα 50 από αυτά είναι άμεσες επιστροφές, δεν έχουν καμία οφειλή οι άνθρωποι πουθενά, ούτε σε εμάς ούτε αλλού. Τα υπόλοιπα, ένα 25% είναι συμψηφισμοί που και αυτοί πλέον γίνονται κεντρικά. Άρα λοιπόν είμαστε πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι σαφές, μπαίνει επιτέλους μια τάξη στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με κίνητρα τα οποία δεν είναι ευκαταφρόνητα, τα στοιχεία είναι πράγματι εντυπωσιακά και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται και το κεντρικό μήνυμα της επιβράβευσης της συνέπειας και προφανώς της μη δυνατότητας πια του κράτους να δίνει παρατάσεις για μια διαδικασία η οποία πρέπει να είναι απολύτως θεσμοθετημένη.
Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Θέματα που έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη καθημερινότητα του πολίτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στα γραφεία της ΑΔΕ, εκεί όπου ο κύριος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον κύριο Πιτσίλη για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Άγη.
Ενημερώθηκε και συνολικά για τους ρυθμούς υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και τη θετική επίδραση που έχουν οι εκτόσεις που πλέον προσφέρονται για τη γρήγορη υποβολή και εξόφληση φόρου. Όπως για παράδειγμα, όσοι υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι 30 Απριλίου θα έχουν έκπτωση 4% και έτσι πολύ περισσότεροι συμπολίτες μας σε σχέση με προηγούμενα έτη, πάνω από 1 εκατομμύριο, έχουν ήδη ανταποκριθεί. Αυτό είναι ο λόγος να ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερο και να σπεύσουν να αξιοποιήσουν αυτό το σημαντικό κίνητρο του κ. Μητσοτάκη στην παρουσίαση των στοιχείων από τον διοικητή της ΑΕΔ, τον κ. Πιτσίλη, αλλά και τον Υπουργό Εθνικής Προνομής Οικονομικών, τον κ. Πιερακάκη. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει πως είναι σαφές πως μπαίνει επιτέλους μια τάξη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με κίνητρα τα οποία δεν είναι ευκαταφρόνητα, καλώντας τους πολίτες να τα αξιοποιήσουν. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως αύριο ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί συνολικά για τα όσα διαπιστώνουμε γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά σε παγκόσμιο επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του κ. Τραμπ. Όλα αυτά αναμένεται να δώσει το παρόν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, από το βήμα το οποίο θα τοποθετηθεί συνολικά, εκπέμποντας ένα ακόμα μήνυμα πως η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι απαιτείται με στόχο να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε απεργιακό κλειόβο σήμερα η χώρα λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν για ΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της εργαστικής κρίσης. Αξίζουμε μια καλύτερη Ελλάδα, τόνισε στο μήνυμά του ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, έχει καταθέσει στη Βουλή και απαιτεί τώρα να νομοθετηθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός στο δημόσιο, οι συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις για τον ιδιωτικό τομέα, η 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους, η μείωση του ΦΠΑ έως και μηδενισμός για ένα διάστημα στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και προφανώς να σταματήσουν οι κατασχέσεις κατοικιών. Μας αξίζει μια άλλη Ελλάδα.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Φάμελος από την απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τώρα στο μήνυμά του από την απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΑ αναφέρθηκε σε αυτά που απαιτούν, όπως είπε, ο λαός και τα συνδικάτα.
Σήμερα σε όλη την Ελλάδα ο λαός μας βροντοφωνάζει καμιά θυσία για τα κέρδη των λίγων, καμιά θυσία για την πολεμική οικονομία και τους δασμούς τους. Η κυβέρνηση πρέπει να αφήσει τα προσχήματα. Απαιτούμε εδώ και τώρα να δοθούν τα χρήματα στους συνταξιούχους, να δοθεί, να υπάρξει επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της σύνταξης, να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης των νοικοκυριών από τα μεγάλα χρέη τους και βεβαίως να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις σε μισθούς, δουλειά με πλήρη δικαιώματα.
Τώρα για τα αιτήματα των συνδικάτων μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο ο πρόεδρος ΓΕΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος.
Ζητάμε πραγματική αύξηση των μισθών μας μέσω των συλλογικών μας συμβάσεων. Ναι. Και εδώ είναι το κλειδί. Οι συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες με τους μνημονιακούς νόμους στην ουσία βρίσκονται σε καθεστώς βαθιάς κατάψυξης, που ζητάμε να επανέλθουν στο καθεστώς που ισχύει σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στις πιο αδύναμες χώρες της Ευρώπης, γιατί αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού κεκτημένου και το εργαλείο μας για να παίρνουμε αυξήσεις.
Στο ίδιο μήκος και τα αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο, στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκεφάκα, μίλησε ο Βασίλης Πολυμερόπλος, είναι προεδρεύων της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ.
Είναι όλα αυτά τα οικονομικά ζητήματα, τα οποία έχουν παλιά. Ο 13ος και 14ος μισθός, τα κλιμάκια το 2016-2017, το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο είναι τεράστιο, είναι το 2% που μας έχει περικοπεί από το 2011 για να αυξηθούν τότε τα επιδόματα των ανέργων και για να αυξηθούν και οι συμβασιούχοι, επειδή δεν μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις μόνιμες και δεν έχει δοθεί, παρότι η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 10%, πολύ κάτω από το 10%. Ζητάμε αύξηση του αφορολογήτου να επανέλθει από τα 8.000 που έχουμε τώρα στα 12 που ήταν παλαιότερα, όπως και ζητάμε να υπάρξουν και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στο δημόσιο.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το ρεπόρτερ μας τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα, γιατί ήταν δύσκολη μέρα σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, και να δούμε και πώς θα κινηθούν και για πόσο θα κινούνται ακόμα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, Γιώργο.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας. Έχουν πάψει να είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των προηγούμενων συγκεντρώσεων. Τώρα, λόγω της απεργίας, αυτή τη στιγμή είναι σε λειτουργία μετρό ηλεκτρικός και τραμ μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ είναι σε λειτουργία μέχρι και τις 9 το βράδυ. Άρα από τις 9 το βράδυ μέχρι και τη λήξη της βάρδιας θα έχουν στάση εργασίας. Επίσης δεν πραγματοποιούνται καθόλου το 24ωρο πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας λόγω συμμετοχής στην απεργία και των ελεκτών εν αέριας κυκλοφορίας. Επίσης συμμετέχουν και στην απεργία και οι σιδηροδρομικοί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Άρα δεν εκτελούνται δρομολόγια των τρένων. Και το ίδιο επίσης συμμετέχει στην απεργία και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Άρα δεν γίνονται τα δρομολόγια των πλοίων. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει. Και κατά τα άλλα, ναι, όπως είπαμε, άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο. Ωραία. Οπότε η κυκλοφορία κανονικά.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας και στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙ, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τρεις συγκεντρώσεις είχαμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μία στο άγαλμα του Βενιζέλου, όπου εκεί συγκεντρώθηκαν μέλη του ΠΑΜΕ, εργαζόμενοι και μέλη του εργατικού κέντρου έξω από το κτίριο του εργατικού κέντρου στην Οδό Ολυμπιάδος και μέλη της εξοικονομολευτικής αριστεράς στην Καμάρα. Ξεκίνησαν περίπου την ίδια ώρα, πραγματοποίησαν πορείες με ξεχωριστά μπλοκ την ίδια περίπου ώρα, οπότε όπως καταλαβαίνετε έκλεισαν κεντρικοί δρόμοι, γιατί μέσω της Τσιμισκή βρέθηκαν και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και πάγιο αίτημα όλων των διαδηλωτών, γιατί συμμετείχαν και εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι και υπάλληλοι οι οποίοι είναι χαμηλά αμοιβόμενοι, η αύξηση του κατώτατου αρχικά μισθού, αλλά και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γιατί η τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως είπαν χαρακτηριστικά, πραγματικά εξαϊλώνεται, ενώ όλος ο μισθός δεν φτάνει για να βγει ο μήνας. Φτάνουμε μέχρι τις 20 του μήνα, είπαν περισσότεροι εργαζόμενοι. Από εκεί πέρα συμμετείχαν και εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Πάγιο αίτημά τους η επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού. Ήταν μια ειρηνική πορεία και συγκέντρωση. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα στην Θεσσαλονίκη. Να υπενθυμίσω μόνο για το όποιον θέλει να κινηθεί. Έχουμε 24ωρη απεργία των εργαζομένων στον Άστο, που κυκλοφορούν μόνο 50 λεωφορεία στο κέντρο της πόλης. Από εκεί και πέρα το μετρό, ναι μεν, κινείται κανονικά, αλλά ακόμα είναι κλειστή λόγω των κινητοποιήσεων οι τρεις σταθμοί του μετρό, Συντριβάνη, Βενιζέλου και Σιδηροδρομικός σταθμός. Να υπενθυμίσω μόνο ότι τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ που γίνονται μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης εκτελούνται κανονικά, όπως και τα ταξί, και αυτοί κινούνται κανονικά.
Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα. Γιατί, Νίκο, έχεις πληροφορίες για το πώς αναμένεται να εξελιχθεί η συνεδρία της προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο, της προανακριτικής της Βουλής για τον κύριο Τριαντόπουλο, την ερχόμενη Παρασκευή.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ναι, έτσι είναι. Πληροφορίες που έχουν προκύψει τις τελευταία ώρα κάνουν λόγο για ενδεχόμενη σε μεγάλο ποσοστό ή μάλλον τέλος πάντων ας πούμε ενδεχόμενη αποχώρηση ενός ή και παραπάνω κομμάτων αντιπολίτευσης από τη διαδικασία και πριν την ψηφοφορία της συζήτησης του πορίσματος της προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο που θα γίνει την Παρασκευή και θα ξεκινήσει 9 η ώρα. Από ό,τι μαθαίνουμε, στην αποχώρηση προσανατολίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές κοινοβουλευτικές του κόμματος αντιπολίτευσης μετά την ομιλία του Προέδρου του. Όπως λένε, δεν θέλουν να νομοποιήσουν μια διαδικασία που παραβιάζει νόμους και σύνταγμα. Τώρα, δεν είναι καθόλου απίθανο, Γρηγόρη, να δούμε και άλλα κόμματα να οδηγούνται σε μια τέτοια στάση. Από ό,τι μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε, αιχμή του δόρατος συγκριτικής αντιπολίτευσης τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και των άλλων κομμάτων θα είναι όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες με τον ΕΔΟ ΑΣΑΜ και τις σημερινές εξελίξεις που είχαμε, αλλά και ακόμα θα κατηγορήσουν την κυβέρνηση για προσπάθεια προπαγάνδας για άλλη μια φορά, και η οποία, όπως θα πούνε, έχει οδηγήσει σε ΕΙΤΑΤΙΣ. Πάντως είναι ανοιχτό και πολύ πιθανό να δούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν από τη διαδικασία ψηφοφορίας για το πόρισμα της προανακριτικής.
Θα το δούμε λοιπόν σε δύο μέρες. Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας από τη δολοφονία ενός 50χρονου πατέρα τεσσάρων παιδιών από έναν 75χρονο στην περιοχή του Μύτικα. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για το στιγερό αυτό έγκλημα. Νίκο.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω το ρεπορτάζ με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έγινε γνωστό λοιπόν πριν από λίγο και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πάντα ότι στην μονοκατοικία στην περιοχή Μύτικας, έξω από την Χαλκίδα, που έγινε η ανθρωποκτονία και στη συνέχεια η αυτοχειρία του συνταξιούχου, του 75χρονου πιλότου της πολιτικής αεροπορίας, βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις του δράστη και αυτόχειρα, του 75χρονου δηλαδή, όπου εκεί, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές, περιέγραφε ότι είχε περιέλθει ο ίδιος σε μια πάρα πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς φαίνεται πως δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το σπίτι που, όπως έγραφε με τόσο κόπο και τόσα χρήματα, είχε φτιάξει ο ίδιος τα τελευταία χρόνια, λόγω οφειλών μπήκε στη διαδικασία των πληστηριασμών και ουσιαστικά άλλαξε χέρια η περιουσία αυτή. Το είχε αγοράσει πρόσφατα ένας 59χρονος εργολάβος από διπλανό χωριό και, όπως έγραφε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο 75χρονος συνταξιούχος σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή του. Τώρα, αυτά που εκτελήθηκαν στο σπίτι έγιναν ως εξής. Είχαν έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία 75χρονος με τον αγοραστή του σπιτιού και είχαν κλείσει ένα ραντεβού, είχε δοθεί, για να πάρει ο νέος ιδιοκτήτης τα κλειδιά από την γκαραζόπορτα του σπιτιού. Εκεί κανείς δεν ξέρει τι έγινε, καθώς δεν υπάρχουν μάρτυρες. Η ηλικιωμένη αδελφή του δράστη και αυτόχειρα φέρεται να άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά δεν είδε τι συνέβη. Μετά το ραντεβού λοιπόν αυτό, κάποια στιγμή ο 75χρονος τράβηξε ένα περίστροφο που κατήχε και πισόπλαγα πυροβόλησε τον 51χρονο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον πυροβόλησε δύο φορές στην πλάτη και μία στο κεφάλι, και συνέχεια με το ίδιο όπλο αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Το θύμα λοιπόν, να σου πω, ο 59χρονος εργολάβος διέμενε στο διπλανό χωριό Τα Φύλλα, ήταν πατέρας 4 παιδιών. Σύμφωνα με τον αδελφό του που μας μίλησε, στην ουσία ο ηλικιωμένος, όπως είπε, παρέσυρε σε αυτό το ραντεβού θανάτου τον νέο αγοραστή, τον αδελφό του του σπιτιού, και έγινε αυτό που έγινε. Πρόκειται για μια τραγωδία, όπως και να το δει κανείς. Ο δράστης και αυτόχειρας, με αφορμή την κίνητη περιουσία, ήταν σε δικαστική διαμάχη με στενό συγγενικό του πρόσωπο για αρκετά χρόνια. Η κατάληξη είναι αυτή, να βγει το σπίτι στο σφυρί και να δολοφονηθεί από τον ίδιο ο άτυχος εργολάβος.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Χαλκίδα και πάμε στα Σπάτα, κυρίες και κύριοι, όπου εκεί ένα αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του σχεδόν ακαριαία όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ο 58χρονος οδηγός του αυτοκίνητου μετέφερε το παιδί στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Νόρα Μολυβιάτη.
Λίγα λευκά τριαντάφυλλα και αναμένα κεριά στο σημείο που χθες το μεσημέρι ένα τρίχρονο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή. Η τοπική κοινωνία στα Σπάτα θρυνεί για το αγγελούδι που χάθηκε τόσο άδικα από χτύπημα διερχόμενου αυτοκινήτου.
Ξαφνικά εδώ ακούσαμε ένα μπαμ, βγαίνουμε έξω, βλέπουμε ένα παιδάκι στο δρόμο. Αυτομάτως ο οδηγός το πήρε και το πήγε στο κέντρο υγείας στα 100 μέτρα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στην οδό Δημάρχου Μπέκα. Ο 58χρονος οδηγός κινούταν με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Σπάτων όταν το μικρό αγόρι πετάχτηκε στο δρόμο σε σημείο χωρίς διάβαση.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τρίχρονο αγοράκι περπατούσε μαζί με τη μητέρα του όταν κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής της γυναίκας, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από αυτή και να παρασυρθεί από το γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 58χρονος και να εκτιναχθεί σε απόσταση 10 μέτρων.
Δεν είδαμε ούτε το παιδί, μόνο τον κύριο που το πήρε στα χέρια και το βάλε στο αυτοκίνητο. Ήταν και η μάνα του εδώ. Σταμάτησε πάνω εκεί. Λίγο πιο πέρα από εδώ από το ατύχημα. Δεξιά, ναι.
Εχόταν. Συγκλονίστηκε, το πέταξε.
Πάνω από εκεί δεν έχει πετάξει. 10 μέτρα το παιδί.
Έτρεχε ο οδηγός κάτω.
Όχι, δεν πρέπει να έτρεχε. Δεν έτρεχε γιατί σταμάτησε αμέσως.
Ο οδηγός σε κατάσταση σοκ μετέφερε αμέσως το παιδί στο κέντρο υγείας Πάτων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ υποβλήθηκε και σε αιματολογικές εξετάσεις για αλκοόλ. Το τρίχρονο αγοράκι πρόκειται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το δεύτερο τμήμα τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής.
Και από τα Σπάτα να πάμε στην Χαλκιδική. Κυρίες και κύριοι, σε μια άλλη τραγωδία, εξελίξει είχαμε στην υπόθεση του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρ, θυμάστε, Χαλκιδικής, όπου είχε χάσει τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Πάμε στον Κώστα Καντούρε, πνεύτρια, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, νωρίτερα έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη σε βάρος της Δημάρχου Κασάνδρας.
Ναι, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βάρος της Δημάρχου Κασάνδρας Αναστασίας Χαλκιά και σε βάρος δύο αντιδημάρχων, όπως και ενός προϊσταμένου του τμήματος αδειοδοτήσεων. Για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος σε βάρος που ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι, όπου είχε χάσει τη ζωή του τον περσινό Αύγουστο ο 19χρονος από τη Βέρεια, και για συνέργεια στην απλή συνέργεια την παράβαση της καθήκοντος σε βάρος δύο μηχανικών, αλλά και του προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Κασάνδρας. Ουσιαστικά ο εισαγγελέας επιρρύπτει ευθύνες σε όλους τους παράγοντες του Δήμου κυρίως, ότι για τη λειτουργία χωρίς καμία απολύτως διαδικασία του Λούνα Πάρκ το περσινό καλοκαίρι, όταν έχασε τη ζωή του ο νεαρός, αλλά και την λειτουργία με παράνομες διαδικασίες το 2023.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Ακούσαμε νωρίτερα τι υπόθηκε και τι διεμήθηκα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα γραφεία της ΑΔΕ. Τώρα από αύριο, 5η, 10 Απριλίου, ενεργοποιούνται φέτος τα τέλη κυκλοφορίας, με το μήνα δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους να τις πάρουν πίσω. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, Κώστα.
Όπως κάθε χρόνο, Γρηγόρη, έτσι και φέτος, τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την κεφαλαιογορά και καθιερώνει εφ' εξής τη δυνατότητα ανάκτησης πινακίδων κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου με την καταβολή αναλογικών τελών. Ειδικά για φέτος ξεκινά να ισχύει από τις 10 Απριλίου, από αύριο δηλαδή. Η δυνατότητα παρέχεται μόνο για μία φορά κάθε χρονιά. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει κάποιος για ένα μήνα τις πινακίδες καταβάλλοντας το 1/12 των ετήσιων τελών. Στη συνέχεια να θέσει το όχημά του σε ακινησία και μετά να τις ξαναπάρει. Μία φορά γίνεται αυτό. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν μόνο μία φορά το χρόνο και για μέγιστο διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο, ναι, να ανακτήσουν τις πινακίδες τους καταβάλλοντας όσα 12 τιμόρια των ετήσεων τελών κυκλοφορίας, όσοι και οι μήνες που θα κυκλοφορούν τα οχήματά τους. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στη Γερμανία, όπου φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τη συγκρότηση κυβέρνηση συνασπισμού ύστερα από 4 εβδομάδες διαπραγματεύσεων. Συνδεόμαστε με τον Βερολίνο και τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε περίπου μία ώρα από τώρα θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
Ναι, σε περίπου μία ώρα από τώρα, Γρηγόρη, καλησπέρα από Βερολίνο, θα έχουμε την ανακοίνωση της συμφωνίας για κυβερνητική συνεργασία από τα δύο κόμματα, τη Χριστιανική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς και τους Σοσιαλδημοκράτες του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Οι τελευταίες πινελιές έπεσαν σήμερα το πρωί, μέχρι και χθες το βράδυ ήταν έτοιμη η συμφωνία λίγο ως πολύ, έτσι ακούγαμε, αλλά δεν ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, έπρεπε κάποια τελευταία ζητήματα να λυθούν σήμερα το πρωί, και από ό,τι ακούμε περιμένουμε τώρα σε μία ώρα περίπου την συνέντευξη τύπου. Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της κυβερνητικής συνεργασίας έχει κλείσει. Ανοιχτά ήταν τελευταία θέματα κυρίως φορολογικά και συνταξιοδοτικά. Το μεταναστευτικό που αφορά την Ελλάδα είχε κλείσει ήδη στις αρχές της εβδομάδας. Θα πρέπει να περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μια αυστηρότερη γραμμή από την νέα κυβέρνηση του Μέρτς, ο οποίος Μέρτς περιμένουμε να εκλεγεί ως καγκελάριος της Γερμανίας, ως νέος καγκελάριος, το αργότερο στις 7 Μαΐου.
Ωραία, περιμένουμε λοιπόν σε μία ώρα από τώρα την ανακοίνωση. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στον Άγιο Δομήνικο, κυρίες και κύριοι, μέσω της Έλληνας Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, για να μας πει τα νεότερα από την τραγωδία εκεί, Έλενα, με τουλάχιστον 98 νεκρούς και 220 τραυματίες από την κατάρρευση της στέγης ενός κατάμεστου νυχτερινού κέντρου. Σε λίγο θα συνδεθούμε την Έλενα Αλεβίζου για να μας μεταφέρει τις. Ναι, σε ακούμε τώρα, Έλενα. Μας ακούει η Έλενα Αλεβίζου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα συνδεθούμε σε λίγο για να μας πει και για την τραγωδία αυτή με τον Άγιο Δομήνικο, στον Άγιο Δομήνικο, αλλά και με την αντίδραση του Πεκίνου που προκάλεσαν οι κατηγορίες του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι Κινέζοι στρατιώτες μάχονται στο πλευρό των Ρώσων μετά τη σύλληψη 2 Κινέζων υπηκών στον Ντονέτσκ. Πάμε όμως, έχουμε τώρα την Έλενα Λεβίου στην γραμμή μας, να ξεκινήσουμε με την τραγωδία στον Άγιο Δομήνικο, Έλενα.
Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 113 και οι τραυματίες, όπως είπες Γρηγόρη, είναι δεκάδες. Και αυτό συνέβη, η τραγωδία αυτή, η απίστευτη, συνέβη κατά τη διάρκεια συναυλίας ενός πολύ δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα θύματα. Κατέρευσε λοιπόν η στέγη του δημοφιλέστατου αυτού νυχτερινού κέντρου στον Άγιο Δομήνικο. Επίσης, ανάμεσα στα θύματα είναι ένας τοπικός κυβερνήτης, αλλά και δύο διάσημοι πρώην παίκτες του αμερικανικού baseball. Οι αρχές βεβαίως διενεργούν έρευνα για τα αίτια αυτής της τραγωδίας, αλλά συνεχίζεται και η αναζήτηση τυχόν επιζώντων στα ερείπια του κτηρίου.
Τώρα είχαμε, Έλενα, εντωμεταξύ την δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι Κινέζοι στρατιώτες μάχονται στο πλευρό των Ρώσων, στο ουκρανικό μέτωπο, και είχαμε αντίδραση για τη δήλωση αυτή από το Πεκίνο.
Ναι, ακριβώς, δόθηκε και ένα βίντεο από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την σύλληψη των δύο αυτών ανδρών. Το Πεκίνο διαψεύδει ότι έχει στείλει στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων, και κατηγορηματικά μάλιστα. Είχε προηγηθεί και μία δήλωση του State Department, του Αμερικανικού State Department, που εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, το Πεκίνο το αρνείται. Αλλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι αυτή η εξέλιξη, δηλαδή ότι οι Κινέζοι στρατιώτες βρίσκονται στο μέλλον.
Ναι.
Ναι, ναι.
Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Χάθηκε η τηλεφωνική γραμμή με την Έλενα Λεβίζου. Μας έλεγε την αντίδραση του Πεκίνου λοιπόν στις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι Κινέζοι στρατιώτες μάχονται στο πλευρό των Ρώσων μετά τη σύλληψη των δύο Κινέζων υπηκόων στο Ντονέτσκ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, συνεχίζονται απόψε τα προημιτελικά του Champions League σε Βαρκελόνη και Παρίσι. Εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον.
Ακριβώς, Μπαρσελόνα, Μπορούσια και Παρίσι Σεζερμέν, Άστον Βίλα. Να δούμε αν θα υπάρχουν και εκπλήξεις. Γιατί χθες θυμίζουμε ότι Άρσεναλ Ρεάλ Μαδρίτης 3-0 παρακαλώ και Μπάγερ Ίντερ 1-2, δηλαδή τα φαβορεί έχασαν πανηγυρικά εκτός το βράδυ. Θα δούμε και απόψε αν θα επανελειφθεί το ίδιο σκηνικό ή τα δύο φαβορεί, Μπαρτσελόνα και Παρί, θα κερδίσουν. Η ΑΕΚ 7:30, πολύ σημαντικό παιχνίδι στην έδρα της για το μπάσκετ, αντιμετωπίζει την Άντες, είναι για τα προημιτελικά του μπάσκετ Champions League. Ενώ στις 7 η ώρα, δεύτερος τελικός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις γυναίκες για το πρωτάθλημα. Μπορεί να το δούμε ζωντανά από την ΕΡΤ.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά και πιθανότητα στενών βροχών, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 14 με 16 και στα ανατολικά επιρωτικά έως 18 βαθμούς. Το πρωί και το βράδυ, τοπικά στα υπηρωτικά, θα πέσει υπό το 0. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμοι δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Η άνεμοι δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν σήμερα ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.